Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ancone. ASV prezidents Donalds Trumps šundeļ paziņoja par jaunu muitas tarifu noteikšanu preču importam no ārvalstīm Eiropas Savienības. Tajā skaitā draudēts tika jau sen, bet nu tas ir izdarīts. Eiropas Savienībā tagad spriež, kā atbildēt. Bet vairākas dienas daudzi ar klusām, bet veltām cerībām gaidīja ziņas no Lietuvas, kur mācību laikā purvā bija pazuduši 4 ASV karavīri, kur diemžēl tika atrasti miruši. Viņa bruņmašīna bija nogrimusi purvā. Ir vairāk apspriežami notikumi arī tepat Latvijā, gan par pirmajiem izskanējušajiem birokrātijas mazināšanas pasākumiem, gan aizturētām Jēkabpils amatpersonām. Bet par mūsu raidījumu viesiem no TV24 Anita Augšte. Sveika, Anita. Sveiki. No žurnālista vidus Raimonds Rudzāts no Latvijas televīzijas. Sveiks, Raimonds. Aidis Tomsons, mans kolēģis krustpunktā, arī ir šeit. Sveiks, Aidi. Un Mārtiņš Pričins, nepārstāv žurnālistus, bet gan akadēmisko personālu. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektors un pētnieks. Labdien.
Labdien.
Nu, Trumpa izsludinātā atbrīvošanās diena, nu, kas bija tarifu pasludināšanas diena. Nu, pats par sevi tur nebija tā nekā jauna, jo visu laiku tika solīts, draudēts un beidzot tas ir noticis. Pārsteigums nebija. Bet vai šoreiz atšķirībā no citām reizēm tas vienkārši netika atlikts? Aidi, tu gaidīji, ka arī šoreiz tas tiks atlikts? Vai?
Nē, es negaidīju, ka tas tiks atlikts. Es iespējams negaidīju, ka viņi būs tik ļoti masīvi. Tas, ka viņš liks virsū kādiem un tā, tas dalījums pa valstīm liekas tomēr interesants.
Saki, tā pingvīnu sala.
Nu, pingvīnu sala, Krievija, kur vispār nav, pingvīniem ir, bet Krieviem nav, tad arī tas interesantais dalījums, kur ir tie augstie procenti, kur Āzijas gals, Indija, kas man likās diezgan arī tomēr pārsteigums. Nu, atsakot, tas ir viens. Es gan ļoti gribētu cerēt, ka varbūt, kaut gan es nezinu, nē. Es domāju, ka tas jautājums, ko īsti tad ir aprēķinājis un uz kādām likmēm liek Trumps, tur ir savas zināmas spekulācijas tajā visā, bet to, cik tas mums visiem maksās īstermiņā un ilgtermiņā, es domāju, nu šis ir jautājums absolūti noteikti ārkārtīgi svarīgs un beigās skars mūs visus.
Bet tajā sarakstā, kur bija uzrakstīts, nu cik tad tās valsts ir uzlikušas procentus amerikāņu precēm, un cik tā mēs uzliekam, tā teikt, tagad viņiem, nu, tur var redzēt, ka amerikāņi ir tā kā pielaidīgāk, bet tur bija salikt iekšā tajos tie nodokļi, kurus maksā pilnīgi visu uzņēmēju PVN nodokļus, piemēram, kas ir mums, un tas bija ierēķināts visos tajos tarifos, ko Eiropa it kā liek virso amerikāņiem, bet taču uzķersies uz tā, vai ne, Aniti? Es domāju, tāds amerikāņu vēlētājs, Trumpa vēlētājs, kurš paskatīsies, bet viņi taču tiešām mūs šitā laupa.
Nē, nu, Trumps neapšaubām ir šoumenis, un viņam svarīgi ir arī tas simbolisms, kādā viņš paziņo savus lēmumus. Un šeit taču mēs redzējām, cik skaists ir šis iestudējums, kur stāv strādnieki ar kaskām galvās un māju, un saka, nu, beidzot, mums tā Amerika būs liela. Un Trumps, kurš to ir nosaucis par atbrīvošanas dienu, nu, kas var būt skaistāks par šiem vārdiem? Ar ko tas viss galu galā beigsies? Man liekas, nu, tur, kā saka, zinātnieks strīds, respektīvi ekonomisti vēl nav pat līdz galam sapratuši, lai gan lielākā daļa saka, ka izvēršās tādā sliktākajā variantā, tas tiešām var iedzīt tai puspasaules vai pat viss iedzīt ekonomikas recesijā. Tas ir cits tās, bet jā, nu, tas jau ir jautājums, no kurienes var dabūt 39%, ka Eiropa liek ASV precēm 39% nodokļu virsū. Nezinu,
tur salikt.
PVN tu uzliet 20%.
Bet uzskatīt PVN un PVN un...
Bet varbūt tas apzināti tiek salikts, lai
nē, tad mums ir jāskatās uz tā saucamā, jebkurš kārtīgs trampaloks pateiks, ka Trumpam patīk, pirmkārt, sabiezināt krāsas, otrkārt, viņam patīk melot. Un mēs šajā gadījumā to melošanu esam jau pieņēmuši par tādu normu no viņa puses, ko mēs vēlamies izanalizēt. Vispār melus parasti neanalizē, viņus vienkārši noliedz vai akceptē, ja viens no diviem. Bet mēs šeit ņemamies, teiksim, ļoti daudzos no Trumpa izdomājumiem, mēs viņus analizējam. Un šī gadījumā mēs varam, protams, analizēt un mēģināt izdomāt, ka tur, jā, tur viņš ir PVN un vēl kaut ko salicis. Mēs nezinām, ko viņš tur ir salicis. Un kurš to vispār tur ir salicis? Nu, kā mēs to varam tāds zināt?
Raimonds, nu, visu šo redzot, nu, kāds tev bija tas pirmais iespējas? Anita minēja, ka Trumps ir labs šoumenis, ka viņš tur māk parādīt. Teiksim, tādam kārtīgam Trumpa atbalstītājiem tas viss liksies forši droši vien.
Nē, es to arī uzturu vairāk kā sabiedrisko attiecību elementu nekā Amerikas ekonomikas stiprināšanas misiju. Nu, vismaz tāda ārai pārliecība ir par Trumpa vēlētāju. Nu, tas ir līdz brīdim, kad viņš pats sajutīs kaut kādas negatīvās sekas, ja sajutīs. Es nedomāju, ka amerikāņi ir tādi kā krievi, ja, kas dzīvo ar pārliecību, ka man ārā es nokārtojos sausajā tualetē un sit pie krūts, ka mēs lidojam kosmosā, ja. Nu, viens no iemesliem arī, kāpēc Trumpa ievēlēja, kad kaut vai palasam Ingas Spriņas publikācijas pirms vēlēšanām, kad viņi runāja ar cilvēkiem Trumpa mītņos, bija, ka viņi jau ideoloģiski nav Trumpa vēlētāji, līdz šim bijuši, tas nav īstas elektorāts, bet viņi nu, reflektē uz to, ka ekonomiski viņiem neiet tik labi, un pie Baidena nav gājis tajos četros gados tik labi, kā vidējais amerikāns ir pieredzis vai kā vidējais amerikāns iztēlojas savu labklājības līmeni. Līdz ar to nu, nebūs tā, ka Trumpa elektorāts tur tagad ļoti dziļi un detalizēti analizēs to tarifu, kā šobrīd viņi ir izsludināti ietekmi uz to, ko mēs no tā iegūsim vai nē, nu, ka viņi to mācēs ļoti prasmīgi izanalizēt, bet tajā brīdī, kad viņiem radīsies kaut kādas asociācijas un sajūtas, ka dzīve vai nu paliek labāk, ekonomiski vai paliek sliktāk, tad arī būs šīs reakcijas, un tas uz viņa kā prezidenta popularitātes reitingu izstaros un iespējams vēl uz kaut kādiem iekšpolitikas procesiem. Es domāju, ka šiem tarifiem, kas kaut kādā ziņā ir ārpolitika, ir potenciāls sašūpot arī Amerikas iekšpolitiku. Nu, tā sajūta. Bet es domāju, ka tajā paiet laikam, tad nebūs tāda ļoti strauja reakcija.
Nu jā, jo šobrīd ir tā, ka pasaka, nu jā, tāpat uzreiz jau nekas nebūs, bet tas jau ir ilgtermiņā, jums būs lielais labums. Bet nu, Eiropai jāatbild.
No, jāatbild, jo tur tā kā, jā, nu, šī ir Trumpa politikas vešana, jā, tāda tarifi kā politikas vešana no varas pozīcijā. Respektīvi, ka viņš sarežģīja situāciju un tad lūk, runājot ar mani, tā kā viņš maina tās attiecības un principā runa ir par to, lai tātad mainītu, nu, uzlabotu tātad šīs attiecības par labu ASV, nu, tās ekonomiskas attiecības. Un tas ir jautājums, vai, nu, pret visiem šādi rīkojoties ilgtermiņā tiešām ASV iegūs. Un skaidrs, ka, piemēram, īstermiņā, nu, tas mērķis, lielais mērķis ir, lai ražotnes atgrieztos ASV. Un kā to, vai to var tā, nu, tik ātri to pamainīt, tas ir labs jautājums. Nu, tagad, jā, akcijas krīt tur un vēl dažādas citas pārmaiņas, lūk, ir doma vai Eiropai, piemēram, vai citām valstīm ir jāatbild, dažas cenšas atbildēt, dažas vēl domā. Pēc būtības, ko mēs redzam, jā, ilgtermiņā, protams, var cerēt, ka, lūk, nogaidīsim nākamo ASV prezidentu, jā, un būs, bet viņš tad tur sāk runāt par to trešo termiņu, jā, un tad tālāk nemaz nevaram zināt, kā būs. Bet, jā, tur, protams, ekonomists labāk zinās, kā to visu, nu, kā reaģēt, nereaģēt, bet Eiropas centrālā banka ir izpētījusi, tā izaugsmes kritums varētu būt no 0,3 līdz 0,5% gadā, nu, ja piemēram, Eiropa atbild.
Jā, bet, nu, viena lieta gan, Trumps nav jau viņš muļķis, viņš ir tirgonis arī tajā pašā skaitā. Es domāju, nu, kā viņš apzinās, ka vienmēr, jebkurās sarunās, ir ļoti svarīgi būt no spēka pozīcijām. To jau viņš arī publiski sacījis.
Izņemot sarunās ar Putinu.
Jā.
Tur viņam varbūt ir objektīvi iemesli.
Tur viņam ir savi iemesli, jā. Es teikšu, jā, es teikšu, kāpēc tā. Bet, ja runājam savukārt par šo pašu ekonomisko stāstu, tad nu, tur ir, jā, tur ir savas spēka pozīcijas nepieciešams. Un viņš uzliek viņas pamatīgas, lai tā kāpšanās atpakaļ būtu vienmēr. Redz, viņš apzinās, ka tās zināmā mērā kārts stiprāks ir viņa pusē. Jo tie tirdzniecības partneri, nu, viņi ir arī atkarīgi no šīs tirgošanās ar Ameriku. Un līdz ar to, tas, uz ko viņš, es domāju, arī no savas pieredzes cer un paļaujas, ka tie, kuriem tā ir uzlikts Eiropas Savienība, nu, pieņemsim, te mēs esam 27 valsts, ar ļoti dažādām interesēm. Mums ir kaut kāda autotirgotāja, mums ir Francijas vīna pārdevēja, mums ir viss kas, vai ne? Un Eiropa eksportē uz Ameriku ļoti daudz vairāk.
Vairāk nekā apakaļcer.
Lūk, un tās ir tās spēcīgās kārtas, un uz ko viņš cer. Nu, uzliekot tādu ļoti pamatīgu tarifu, tas ir tev sākums labām sarunu pozīcijām, lai tu tālāk veidot. Es domāju, viņi interesē pilnīgi noteikti ne jau augstie tarifi ilgtermiņā. Viņām interesē ne jau viņas saglabāt visu savu prezidentūras laiku. Viņi interesē tagad pie sarunu galda sacīt tā, nu, lūk, mazliet atkāpties. Paliksim pie 10 tarifiem, viss būs laimīgi. Bet beigās Eiropa neuzliks pretī savējos, jo Eiropā jau arī mēs redzam ļoti dažādas balsis. Mēs redzam, ka autobūsu tirgotāji šobrīd saka, nu, nesteiksimies ar atbildes tarifiem. Mēģināsim runāt vispirms, vai ne? Eiropa arī patiesībā šobrīd tā saka.
Bet tad Trumps grib runāt tikai par tarifiem, vai viņam gribās vēl par kaut ko parunāt?
Nu, atkarībā par ko? Protams, katrai valstī ir savs stāsts, bet šajā brīdī jau nu, viena daļa no tiem tarifiem, kas tur salikti, es pieļauju, ka tur ļoti daudz cits, viena daļa valstīm nemaz cita argumenta, tur nebūs kā tikai vienīgi naudas jautājums. Bet viņu interesē izlīdzināt šo te tirzniecības balons. Līdz ar to es paredzu, ka šis būs saruņa jautājums, un drīzāk tas interesantais ir, kā tad pārējā pasaules to reaģēs, kuri mēģinās pielīst, kuri mēģinās sarunāt, kuri mēģinās spiest pretī, un es domāju, ka viņš darbojas pēc skalda un valda principu šobrīd.
Interesanti, ko Eiropa darīs.
Jā, tad ir tas lielais jautājums.
Tā ir tā atslēga, jo tāpat kā Aids pareizi teica, ka viņš tā atzīst spēku un pats no spēka pozīcijām mīl darboties, viņš arī respektē spēku pret viņu, ko izrāda. Nu, tas tāds arī kaut kāds elementārs huligānu princips, viņš arī uz ielas darbojas un pagalmā, bet Eiropa ir arī savi. Nu, piemēram, Amerikā viens no lielākajiem un lielākais darbdevējs kafejnīcas tīkls Starbucks. Nu, Amerika neražo kafijas pupiņas. Nu, tur Havaju salās kaut kāds tur mazs līmenis. Nu, tas pats pieminētie vīni un tā tālāk. Nu, ir jau kaut kādas kārtas tiešām pie sarunu galda. No spēka pozīcijām var arī runāt ne tikai Trumps. Nu, jautājums ir, jā, šajā gadījumā, par ko mēs šajā studijā esam reiz vien runājuši, arī par kaut kādu Eiropas vienoto politiku, vai tāda vispār ir. Nu, un ja mēs to skatāmies plašāk arī uz vēlēšanu rezultātiem Eiropā, mēs redzam, cik sadrumstaloti ir arī tie cilvēki, nu tās tautas, ja. Līdz ar to es tā diezgan skeptiski raugos uz iespēju, ka Eiropa var ļoti nu, racionāli vienoties.
Un Trumps to redz un ar to rēķinās. Tas ir, es domāju, viens no argumentiem, kāpēc viņš rīkojas tā, kā viņš rīkojas.
Un kas tad no tā sanāks? Eiropa nespēs vienoties?
Eiropa pilnīgi noteikti nespēs vienoties, un viena iemesla dēļ, pirmkārt, paskatīsimies ne tikai no tās Eiropas puses, mēs šeit runājam par tādu Eiropu. Trumps tādā veidā neskatās uz šo pusi pāri okeānam. Viņš skatās pilnīgi citādāk. Viņš runā ar atsevišķām valstīm. Jūs esat, mums ir plānots, vai ir plānots, jūs zināt par to, kad ir Trumpa, Urzuls, von der Leyen tikšanās? Kallas tiksies ar Rubio? Kas notiek? Viņš vispār šādu veidojumu, kā Eiropas Savienība un kaut kādas tās pārregulētā tirgus normas, kopējā pārregulētā Eiropas tirgus normas, viņš vispār neņem vērā. Tas neinteresē. Es domāju, ka viņš gaida, piemēram, zvanu no Džordžas Meloni ar Donaldu, bet zini, man tie vīni baigi labie ir. Nu,
bet ko viņš ar to zvanu panāks? Nu, viņš taču nevar uztaisīt Itālijas un ASV kaut kādu savstarpējo līdzi. Līgumu atsevišķo. Viņš taču ar Eiropas Savienību.
Pateikt, piemēram, uz Itālijas vīniem neattiecās
par izņēmumiem.
Par izņēmumiem. Mm-hmm. Šeit ir runa par izņēmumiem. Es domāju, ka viņš ļoti labi apzinās par to, ka būs šīs specifiskie lobby, specifiskās intereses. Tā aids pieminēja Vācijas automobīļu būvu, kur jau saka, nevajag, tikai pa labam. Būs vēl virkne ar tiem, kas ies tikai pa labam. Un tie ir vadošie un, nu, teiksim, nevis vadošie, nu jā, bet varētu teikt arī vadošie ekonomiskie spēki Eiropas Savienībā, vairākās Eiropas Savienības valstīs. Tas, ka mēs šajā gadījumā sēžam ar savu 2-3% eksportu uz ASV un neklapējam ne ar ausīm pagaidām, skatoties, kas tad tur būs, jā, aptuveni tādā manierē. Nu, tas ir
pavisam cits. Būtu mums kaut kāds lielie koku tirgotāji, kaut kāds milzīgs uzņēmums Latvijā, kurš arī sacītu tieši to pašu un redzētu, kā mūsu valdība sāktu domāt, ko darīt.
Nu, bet labi, bet tad no Trumpa viedokļa, ko viņš var panākt, nu tā, runājot ar tām atsevišķām valstīm un tiem izņēmumiem, piemērojot, vai viņš grib tā kā Eiropas vienotību paskaldīt, lai tas būtu vēl kaut kāds drupinātāks veidojums, vai kas ir tas lielais mērķis?
Paskaldīt vienmēr var, bet man šķiet, jāņem vērā arī, ka droši vien, lai izlīdzinātu to balansu, viņš arī gribēs, lai ASV kaut ko eksportē lielāku. Un tad Eiropa var domāt, Eiropas Savienība var domāt, ko tad viņi tādu var ņemt, bet jāatceras, ka Eiropas Savienība ir ļoti stingri dažādi noteikti. Ja, tur saistībā tur tās slavenās vistas no ASV, ja, kur tur nebija pietiekami kvalitatīvas un vēl visādas citas lietas. No, respektīvi, kas ir tas, ko nu, Eiropas Savienība var nu, paņemt nu, tā kā, nu, pārunu procesā, ja, un ko ASV var piedāvāt kā eksportēt. Nu, jo tas ir tas pārunu process. Es nezinu, ko ASV tur var, nu, ko viņi gribētu lūk, daudz eksportēt uz Eiropu, bet atkal kādi kritēriji, vai tas atbilst kritērijiem, vai lūk, Eiropas Savienībai, piemēram, būtu jāsamazina tie kritēriji, lai nu, atbilstu.
Ne, es vienkārši mēģinu saprast, vai šīs te tarifu sarunas tad var kaut kā ielīmēt tajās visās plašajās attiecībās, kas ir, nu jau, ja mēs runājam par kaut kādu pasaules kārtību, jo tagad, nu, mēs redzam, ka Eiropas valstis ļoti šaubīgi skatās vispār uz tā, to, ko ārpolitiski dara Amerikas Savienotās valsts, un varbūt ar tarifu palīdzību arī var kaut kā uzpirkt, lai nu, tās Eiropas valstis tad pa vienai kļūst labvēlīgākas.
Nu, ASV šā brīža tātad interesi vai nu mēs jūs ievērējot mūsu intereses, vai arī meklē, nu, dzīvojot paši, un tad ir vai nu sadarbība, vai nu jaunu tirgu meklēšana šajā gadījumā. Un tie jaunie tirgi, nu, tad, nezinu, tur Āzijas valstis var meklēt, nu, tā kā tās tiešām vairs nav tur tās centrālās attiecības ar ASV, bet varbūt alternatīva ir kāda cita meklēšana, un tad, nu, Krievija, protams, tas patiktu arī tos.
Bet, nu, tīrā ekonomika, vienvārds sakot, nekāda politika.
Nu, nē, tā nu,
nevar teikt. Tā arī nevar teikt, jā.
Es domāju, nu, kā viņi, vai arī jau tajās kaut vai noplūdušajās sarunās, kas tur bija saistībā ar signālu, varēja redzēt. Nu, viņam ir tā sajūta, ka vispār amerikāņiem, ka Eiropa tie tādi parazīti, kas dzīvo uz amerikāņu rēķina. Es domāju, viņš ar tādu attieksmi to lietu skatās.
Bet, nu, labi, tās atsevišķās sarunas var kaut kā ietekmēt dalību valstu attieksmi, piemēram, tajā brīdī, ka Trumps kaut ko par Grenlandi izdomās aktīvāk padarīt. Itālija ar saviem vīniem būs nopirkta? Vai nē?
Nu, es domāju, ka tu aizskāri ļoti, ļoti svarīgu tēmu, jo šobrīd nevienam nav īsti skaidrs, pirmkārt, kādā veidā Trumps plāno realizēt savas nacionālās drošības intereses Grenlandai, par kurām viņš ir pieteicis jau vairākas reizes. Un galvenais, ka Eiropas valstis spītīgi klusē par to, izņemot Dāniju, protams, spītīgi klusē par to, kāda tad būs viņa reakcija. Vai tieši tāda pati, kā savulaik Putina Krimas aneksija. Tieši tāda pati vai kāda? Vai par ko mēs vispār, par ko mēs šeit runājam? Un es domāju, ka šis ir tas pārbaudes akmens kopumā, kur ir pamats prasīt, ko jūs darīsiet. Un tajā brīdī, kad šo jautājumu uzdod, piemēram, kaut vai Latvijas amatpersonā, viņi tā, nē, nu, bet saprotiet, nu, tur taču nebūs tā un nebūs šitā. Bet jautājums ir pavisam vienkārši. Nu, nebūs tā vai nebūs šitā, bet ko jūs konkrēti darīsiet, ja, piemēram, ASV tur desantēs, piemēram, noteikti karaspēku, pārtrauks tur vietējās Grenlandes pašpārvaldes institūciju darbību vai organizēs fiktīvus referendums par pievienošanos ASV. Ko jūs darīsiet tajā brīdī? Un kas jums teica, ka viņi to nedarīs? Nu, tāds atbildes nav.
Jā, mēs redzam, ka tie ārēji izaicinājumi nav tikai saistīti ar drošību, jā, Eiropas Savienībā, bet arī ar visām citām jomām. Un, principā, nu, šeit ir tās iespējas, jā, trenēt šo vienoto rīcību, ātro rīcību, lai varētu pie kaut kā nonākt. Bet skaidrs, katras valsts nacionālās intereses var atšķirties. Un ja Trumps to izmantotu, nu, tur varētu sākties tie strīdi, vai ne? Itālija tur viena prioritāte, citai valstī cita, un beigās vai var vienoties.
Es raidījumu sākumā arī pieminēju šo traģēdiju, kas Lietuvā notika ar amerikāņu karavīriem, un tas, kas neizskanēja no amerikāņu puses, nebija, vismaz es nekur neredzēju nekādus pārmetumus par to, ka, nu, jūs te tādas kaut kādas valstis, kas nespēja nodrošināt drošību mūsu karavīriem, un tāpēc mēs arī pret jums tā atturīgi tagad. Nu, tā ir tāda saprotama reakcija no amerikāņu puses. Tas ir labi, ka tādi pārmetumi neizskanēja, jo par ASV karaspēku klātbūtni Eiropā no Trumps arī ir viskaut ko izteicies, Raimonds.
Viņš pa viskaut ko ir viskaut ko izteicies. Par šo man liekas, ka tā reakcija būtu dīvaiņa, viņa būtu citādāk. Nu, tas notikums viņš ir tik specifisks un kaut kādā ziņā cilvēcisks, cik var saprast arī no eksperta teiktā, ka tie karavīri varbūt nenovērtēja tos riskus, ja, ka, lai no tādas tālākas, tālajošākas, skaļākas paziņojums tagad izdarītu, kur nu vēl tādā Trumpa prezidenta administrācijas līmenī, es domāju, tas būtu dīvaini, tas tur. Tas būtu kaut kas no tā repertuāra, ka Lembergs toreiz NATO nosauca pa okupantu to karaspēku, jo ko viņi tur piečurāja, tur to spuķpodus vai un rādīja dzimumlocekļus Ventspils iedzīvotājiem, nu, kas, protams, ir slikta rīcība, bet nu, tur vai bija ļoti samērīgi pēc tam tā tālākā reakcija. Nu, tā kā šajā gadījumā es domāju, ka es tur neredzētu tādu pamatu lielākai eskalācijai publiskajos paziņojumos.
Aidi, tu arī ne?
Tu nav zināms. Es personīgi, man nav zināms iemesls, kāpēc tas notika un kā tas notika. Mēs jau tā arī redzam šobrīd presē tikai spekulācijas. Nu, ja šobrīd ASV izdarītu pāragus secinājums, jau sakot par to, ka visa problēma ir tā, ka amerikāņi vispār atrodas ne tajā valstī, nu, tad es sacītu, nu, tad gan būtu jautājums par to, kāda ir amerikāņu nodoma, jo tas tad izklausītos pēc Putina gājiena, pilnīgi noteikti atklāt. Šobrīd, es atdomāju, tāpat kā Raimonds, tā ir pašreiz ļoti saprātīga klusēšana tajā brīdī, kad būs skaidrs, kurš ir vainīgs, pie tās notikšās traģēdijas. Nu, tad, ja tiešām tur ir Lietuvas puses kaut ko nav izdarījis un, nezinu, pārsūtījis viņus pār purvam, domājot, ka tur ir ceļš, nu, tad tur var sākt runāt kaut ko.
Neattīstīsies šis nekādi tālāk.
Nē, nu, mēs esam tik ļoti sabaidīti ar to, ka Trumpa administrācija un Trumpa komanda mēdz nākt lejā ar tādiem pilnīgi negaidītiem un pavērsieniem savā ārpolitikā un arī savā aizsardzības politikā, ka, protams, ka notrīcēja sirds un tavs jautājums ir pilnīgi vietā par to, vai nevarēja notikt arī kaut kādas tamlīdzīgas darbības. Nu, paldies Dievam, ka izdevās šo situāciju, teiksim tā, pavērst tādā vispārējā starptautiskā palīdzības akcijā, nu, glābšanas akcijā. Es domāju, ka tas bija pietiekoši nozīmīgi un pietiekoši svarīgi, ka bija acīm redzama Lietuvas puses, nu arī visu iesaistīto, visu tā kontingenta gatavību, dažādu valstu gatavību palīdzēt, ar ko nu var, jo šī bija absolūti tiešām bezprecedenta tāda operācija, kura līdz šim nekad nav notikusi, un es domāju, ka tas, nu, acīm redzot tā kopības sajūta, kas tur radās tiem cilvēkiem, kuri mēģina atrast šos cilvēkus, nu, tā ir, acīm redzot, bijusi vērtīgāka par to, kā varētu šo pavērst tīri tādā plašākā kontekstā. Nu, labi, ka tas nav noticis, bet jā, bet, nu, es domāju, zināms risks pastāvēja, jā.
Bet, nu, tas, ka vispār šīs lietas, nu, varēja just, ka tiek kārtotas tādā, nu, bruņoto spēku līmenī sadarbības, tur politika vispār netika iesaistīta.
Jā, jo tur tas, nu, tas ir mācības un mācību ietvaros, jā, un principā vienīgais, ko tur, nu, nes vienīgais, bet ko tur var paņemt, ir, teiksim, tas protokols, kā tās mācības notiek, ja tur tā karta, precīzās kartes, ja tur kaut kas tur nebija, bet atkal ir versijas dažādas, nu jā, un arī, nu, jāsaprot, ka Baltijas valstīs, nu, ir tāda vide, jā, un principā, nu, ar to ir jārēķinās, ka, nu, reālos apstākļos tādas situācijas arī var notikt, ja tur, jā, kaut kas lielāks notiek. Mums jau pirmā, otrā pasaules kara laikā arī daudzas bruņu tehnikas ir purvos, vismaz pēc nostāstiem, jā.
Nu jā, lasot gan sociālajos tīklos, cik varēja saprast, Donalds Trumps īpaši neinteresējās par karavīriem, kas ir gājuši bojā ārpus valsts un Lietuvas galvaspilsētā.
Nu, tas ir bijis nelaimes gadījums, jā.
Bet, nu, Lietuvas galvaspilsētā arī sabiedrība izgāja ielās un pavadīja, kas arī ir, nu, tāda liela cieņas izrādīšana. Labi, es atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir Anita Daukš no TV24, ir Raimonds Ruzāts no LTV, Aids Tomsons no Latvijas Radio, Mārtiņš Pričins savukārt nav žurnālists, bet gan pētnieks no Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes.
Raidījums Krustpunktā.
Nu, par Latviju būs jārunā un sāksim ar birokrātijas mazināšanas rīcības grupu. Tā rīcības grupa, nu, kas izveidota pēc premjeras rīkojuma, kā noskaidrojās Latvijas televīzijā raidījumā, kas notiek Latvijā, nemaz netaisās strādāt ļoti ilgi, bet tikai tur tas termiņš ir kaut kāds 5 nedēļas. Savukārt tas apjoms, ar ko šī rīcības grupa grib tik galā, tur ir jācitē, tur nevar tā no galvas to noskaitīt, jo tas ir tāds ļoti vērienīgs mērķis nodrošināt sistēmisku birokrātijas un administratīvās sloga mazināšanu, pārskatot vienkāršot valsts pārvaldes funkcijas pakalpojumu normatīvo regulējumu, lai veicinātu iedzīvotāju labbūtību, uzņēmējdarbības, vides attīstību, stiprināt sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldē. Ļoti plašs uzdevums uz 5 nedēļām, un tad parādās tie pirmie priekšlikumi kaut kādi, un viens no tiem ir samazināt obligātās veselības pārbaudes. Tas aptver to visu, tas neizklausās tā kaut kā mazliet pašauri pie tā vēriena, ar ko šī rīcības grupa grib tikt galā, Raimonds. Es, protams, jau lieku atbildi tam mutē, bet nē, man tāds jā. Jautājums radās.
Nē, pirmām kārtām tu pieminēji to raidījumu, kas notiek Latvijā, kas bija par šo, es visiem neapmaksātu reklāmu iesaku noskatīties.
Ļoti labi.
Tas bija viens no labākajiem, kas pēc laikā vispār redzēts televīzijā. Un tajā diskusijā arī, principā, ir visas atbildes, ja tu tā domā līdzi un lasi starp rindām, man liekas, tajā, kam ir nolemta šī darba grupa, es piebildīšu nevis 5 nedēļas, bet 5 pirmdienas.
Jā, 5 pirmdienas.
Un tur ir nu, tāds tiešām grandiozi uzstādījumi, kas prasītu varbūt 5 gadus. Ja? Nu labi, tas būtu pārspīlēt, bet nu, mums ir lietas, kas arī prasa 5 gadus reizēm izvērtēšanu. Ja?
Un tagad mēs esam tajā pusītē apmēram, un tagad mums ir obligātās veselības pārbaudes iznākušas laukā kā viens no risinājumiem.
Tas gan sensacionāls tādā ziņā no mēroku viedokļa, paziņojums, ka no tā visa, ko varētu, tas ir tas, kas ir tagad izbīdījies priekšplānā. Nē, es personīgi, protams, pat būtu par, nu, ka ir vienkāršāka tā sistēma, bet vai tas ir atbilst tam mērķim, kam šī darba grupa ir izveidota, un tas ir tas, ko tagad sabiedrība aplaudēs, ka jā, bija vērts šādu veidot, un tas mērķis attaisno līdzekļus, un birokrātija mums sarūk. Nu, nezinu. Nu, tur jau arī tajā Domburu diskusijā arī bija, tur tika pacelt ārā jau spēkā esoši dokumenti, pa kuriem cilvēki ir aizmirsuši, kas ir tēmēt uz birokrātijas mazināšanu. Ir pat mājaslapa kaut kāda pa birokrātijas futbolu.
Ir daudz, kas
no 18. Bija, gada, kas tiek uzturēta. Nu šis ir tāds savdabīgs veids, manā skatījumā nolemts, jā, tādai neveiksmei.
Nu jā, tie paralēlie procesi jau notiek, jau arī Saimā tur kaut kas tika lemts par to, ka vajag tos termiņus samazināt, un, bet arī tur parādījās tas jautājums, nu mēs kaut ko nu, varam samazināt vai arī likt ierēģiem atbildēt ātrāk uz iedzīvotāju atbildēm, tajā pašā laikā tas kopīgais, tas saskaņošanas apjoms, ar ko visiem ir jātiek galā, tas īpaši nemazinās. Jo, nu, teiksim tā, atmest kaut ko mēs varam vienmēr, bet tur jau arī jāizvērtē, ko mēs atmetam un ko mēs neatmetam, jo tur arī ir vēl tā otra puse, kura arī var likt jau priekšā kaut vienu gatavu priekšlikumu, par ko ir diskutēts, par to, ka koku ciršana pilsētās, nu, apdzīvotās vietās, kas nebūtu jāsaskaņo ar pašvaldībām, un tad zemkopības ministra mums raidījumā teica, o, bet tas jau nu, viensētā taču, nu, neviens nav nocirts visus kokus, bet tad mēs noliekam blakus viensētu un pilsētu Rīga, kur ir ļoti daudz attīstītāju, kas varētu noskūt, man liekas, pliku vietu, lai tikai varētu lētāk, ātrāk uzbūvēt savu foršo projektu. Un tas viss kaut kā tā nu, kaut kā tā nestruktūrēti notiek, vai notiek strukturēti. Mārtiņa.
Jā, nu, principā formāts neatbilst tam tiem grandiozajiem plāniem, jo plāns, nu, plāns izskatās labi, tāds sistēmiski, jo, principā, runa patiešām ir tie pirmie priekšlikumi, tie izskatās tādi fragmentēti, jā. Un mēs šobrīd runājam par obligāto veselības to pārbaudi, kas ir, nu, principā tāds signāls, vai ne, mums jau tāpat sabiedrībā ir tādas, nu, nu teiksim tā, nav vidējais rādītājs, nav baigi veselīgi, jā. Un tas ir slikts signāls, bet, piemēram, tā labā lieta, kas ir, tur iet, piedāvājums ir par to, ka, ja vienreiz pieprasa tos datus, tad nav katrai iestādē jāprasa, ja, ka tur viņi savstarpēji jau saskaņo. Tas ir tas labais atkal, bet, nu, patiešām viņiem būtu sistēmiski jāiet cauri, piemēram, uzņēmēja darbība, ja kaut kas tur ir, nu, cilvēks grib izveidot savu uzņēmumu, kā, ka tātad, ka, nu, kur ir tās kļūdas, tiek identificētas, un, lai pātrinātu to darbību procesu, tad tas attiecīgi, nu, tiek mainītas, uzlabotas. Bet šeit, laikam, tomēr ir tā fragmentētā, nu, ka lūk, cilvēks sanāk, tad piedāvājiet, kas ir, un tad atsevišķās tās lietas būs, bet, bet vai tas ir, nu, teiksim, vai tas padara to kopējo procesu ātrāku, tas tas jautājums. Un turklāt šeit jau, kāpēc tas par to vispār runā? Ne jau tāpēc, ka, nu, ne tikai tāpēc, lai pātrinātu un cilvēkiem būtu vieglāk dzīvot. Vēl jau ir problēma tāda, ka mums tie izdevumi pieaug, un mums budžetā ir tas deficīts. Un, principā, mums vajag mazināt, nu, tieši, nu, principā, tas ir saistīts ar šo, nu, tātad, kaut kādu iestāžu, tātad, kādas tās funkcijas ir un varbūt ir jāsamazina, jā, tas nozīmē arī atlaišanas, konsolidācijas, jā, kas ir šausmīgais vārds, un līdz vēlēšanām tas noteikti nebūs, jā, un tātad, un tas prasa konkrētas rīcības, rīcības vai tādas būs, tas ir jautājums.
Nu, tajā darba grupā tur ir pieaicināti daudz cilvēki tā kā no, nu, tāda nevalstiskā sektora, no privātā sektora, un tad ir kaut kāda valsts puse. Bet, piemēram, par tām pašām, kāpēc tas obligātā veselības pārbauda ir labs piemērs, ka te jau parādās, nu, ir izdomāts viens priekšlikums, un uzreiz parādās iebildumi no arotbiedrībām, kurš saka, nu, bet te jums ir darba devēji tikai tajā darba grupā. Un tad jau ņemsiet vērā tikai viņu viedokli, un kuri pārējie, tur daktari iebilst, tur arotbiedrības iebilst, nu, vai šajā situācijā nebūs tā, ka, nu, mēs te kaut ko ierosinām, bet tā visa lielā plašā diskusija tāpat pārcelsies pēc tam, un nekas ātrāk nebūs.
Ja, nu, par ātrumu, es domāju, mēs šeit vispār nevaram runāt. Es domāju, ka šeit jau tikko ļoti labi tika iezīmēts tas, ko sagaida sabiedrība no vārdiem birokrātijas mazināšana un ko reāli lemj šādās darba grupās. Un šīs ir divas dažādas lietas. Sabiedrība birokrātijas mazināšana saprot sekojoši. Mēs ņemsim un vienkārši tīrīsim ārā noteikts iestādes, kuras mēs nesaprotam, kāpēc, piemēram, tur jānotiek ir, es nezinu, augstskolas sertifikācijas procesam, ik pat cik tur gadiem tur sēž ierēģņu grupas, kas ar to nodarbojās, varbūt vienreiz izdaram vienreiz un pēc tam vairs ar to nenodarbojamies un nevajag tur turēt veselu iestādi. Iedzīvotāji, es domāju, saprot to tādā veidā, ka vienkārši tiks atlaisti ierēģnieki, no mēsies būs nelielāks tās informācijas apjoms, kas tiešām regulāri ir jāsniedz valsts iestādēm dažādos veidos, mums iespējams uzlabosies. Tas pats princips ar šīm te deklarācijām un tamlīdzīgi un vēl dažādām citām no iedzīvotājiem pieprasāmām informācijām, kas veido milzīgu administratīvo slogu. Savukārt, birokrātijas mazināšanu, kā to saprot valsts institūcijās, vispār grūti saprast, kā viņi to saprot, tāpēc, ka viņi, nu, piemēram, jā, nu, viņi saprot, ka viņi prāt obligātas veselības pārbaudes ir birokrātija. Nezinu, kāpēc tā? Es domāju, ka tas tiešām nav nebūt viennozīmīgs jautājums, un šajā gadījumā es arotbiedrībām arī, es domāju, labi jaunam veselīgam cilvēkam iet uz obligāto veselības pārbaudi, varbūt ir apgrūtinoši, bet es domāju, es pieņemu, kad ir virkne darbinieku pusmūžā, kuriem varbūt tas ir pat ļoti aktuāli aiziet pie tiem daktariem, un ja to apmaksā darba devējs, un kāpēc nē? Šajā gadījumā tie pasākumi, ar kuriem tiešām šobrīd ir sākus nodarboties arī saima birokrātijas mazināšanā, pieminēju šo iesniegumu atbilžu sniegšanas uz iesniegumiem termiņu samazināšanu no 30 uz 10 dienām. Es teikšu, ka šis nemaz nemazinās birokrātiju, tāpēc, ka iespējams birokrāti pateiks, bet ziniet, ja mums vajag tik ātri sniegt tās atbildes, tad mums vajag divreiz vairāk cilvēku, kur sēdēs un šīs atbildes sniegt.
Vai arī tās atbildes sacepas pēc principa, nu, par ko jau daudz sūdzās, ātri izkupēs likuma pantus, un tad re, kur jums atbildi, tieciet paši galā, jo nepaspēs sagatavot neko sakarīgāku.
Nē, nu, tas ir viens. Man raidījumā TV24 viesojās Aigars Rostovskis, kurš ir līdzpriekšsēdētājs šajā birokrātijas mazināšanas grupai, un es viņam vaicāju, bet kas tad būtu tas jūsu, nu, piemēram, tas, ko jūs ļoti gribētu panākt kā uzņēmēji pārstāvs. Nu, viņš, piemēram, pateica, ka viņš ļoti gribētu panākt to, lai uzņēmēji, iedzīvotāji, jebkurš, piemēram, varētu uzbūvēt, ja viņam ir tāda nepieciešamība, kaut ko līdz 60 kvadrātmetriem vispār neejot atskaitīties nekādām valsts un pašvaldību iestādēm.
Līdz 60 kvadrātmetriem.
Līdz 60 kvadrātmetriem uz savas zemes. Mm-hmm. Piemēram. Nu, tas ir
diezgan paliels.
Jā, nu 60 kvadrātmetri nav ļoti maz, bet teiksim, ja cilvēks grib, tad viņam nav nekur jāiet. Es viņam vaicāju, piemēram, arī par to, un esmu vaicājis citiem, nu, kas ir ar to lielākas uzņēmējdarbības sakarībā ar to ietekmes uz vidi novērtējumu, piemēram. Kas arī prasa ārkārtīgi lielu saskaņošanas procedūru. Nē, nu, to tā kā nevarot mazināt un tur arī. Nu, kad prasa par konkrētām jau politiķiem, par konkrētām iestādēm, varbūt likvidējumu šo, varbūt šito nevajag un to. O, nē, to ar nevar. Nu, tur nevar, tur viss ir tā. Respektīvi, tas ir par to, ka... Tas, ko mēs tā kā iedomājamies un būtu gribējuši, ir pavisam kas cits, nevis tas, kas ir šobrīd sanācis. Un šobrīd pat nav jēgas vairs runāt par to iespējamo rezultātu no šīs te darba grupas.
Nu, un tad gal galā, ņemot vērā, ka tur tā pārstāvniecība tajā darba grupā ir tāda, nu, nevar jau vienā darba grupā, protams, visas nozars salikt, tas būtu arī pat raku, bet, nu, tur beigās nesanāks, nu, kāds vienkārši uzņēmēja tā kā šajā gadījumā, nu, negrib tās obligātās veselības pārbaudes apmaksāt, nu, tad viņi arī saka, nevajag, ka tā ir birokrātija, nu, ka beigās parādīsies kaut kā tādi ielabēti priekšlikumi, kur kopumā to lielo kopainu nemainīs.
Nu, jā, vispirms man ir mazliet par agru izdarīt savus secinājumus. Es personīgi, nu, mēs pagājušu nedēļu jau tam mazliet runājumu kolēģiem. Nu, es tajā nedēļas laikā tur neko daudz baigi neredz, kas tur būtu publiski parādījies ārā. Es, nu, bet patiesībā ir tikai divi pieejgājieni visām šīm stāstām. Viens, tā kā to dara Amerikas Ilons Masks, paņem visu tāpat tiešām atlaiš, nu, un tad skatās, kas sanāk.
Jā. Kurš skaļāk bļauk pretī?
Vai mazliet Argentīnā kaut kas tajā pašā stāstā iet. Vai arī otrs, nu, kā neviens lēmums jau pēc idejas nav radies stukšā vietā. Nu, kaut kāda iemesla dēļ tur tās pārbaudes tiek veiktas. Nu, kaut kā tas nonācām līdz idejai par to, ka vajag veikt obligātās veselības pārbaudes. Kaut kā mēs nonācām līdz idejai par to, ka, lūk, vajag būvatļāvis un vispār saskaņot ar arhitektiem, ko tu tur būvē. Kaut kādā veidā mēs nonācām, ka tur vajag pārbaudīt, vai tur viss atbilst sanitārām normām un tā uz priekšu. Un vienmēr jau ir dažādas intereses un dažādas vajadzības. No būvnieka skatu punkta kaut kas, kas šķiet galīgi garām, kamēr no vidas punkta aspektu lūkojoties, tas šķiet ļoti svarīgs. Ja? Iedzīvotājiem atkarībā no tā, kurā pusē viņš ir vai nu par vai pret, tā tas ir un būs. Birokrātija vienkārši rodas ar laiku, ka tu kādu prasību pamazām apaudzē tā, ka viņa sāk kļūt bezjēdzīga. Un es pieļauju, ka tas jēga no šādas te... Nu, tādas saprātīgās pieejas, kā es gribētu sacīt, kā mēģina darīt mūsu valdību, nevis tā kā Ilons Masks, ir mēģināt apskatīties, lūk, šajās vietās, kur nu viņš ir aizaudzis tur, kur nevajag. Iespējams, ka taisnība 60 kvadrātmetriem var arī nelikt. Nu, labi, vienojam par 40. Nu, vai tiešām jebkuru pirtiņu vajadzīgs, jebko saskaņot. Varbūt tur pieteikt tikai ar arhitektu vienoties, un nevajag vairāk to pilsētas vai ciema arhitektu. Varbūt nevajag uzreiz viņiem visas tās pašas prasības, ugunsdzēsības, es nezinu, kas tur vēl ir, vai nevis.
Nu, tā kā tā pirtiņa nosvils un nosvilinās kaimiņu māju.
Nu, proti. Te es saku tie daudzi aspekti, kurus var apstīties, vai viņi nav aizauguši par daudz, bet visādi citādi sagaidīt no šī nekādas lielas brīnumas arī nevar un nevajag, tāpēc, ka vienmēr ir un būs dažādas intereses. Kaut arī mēs redzam tajā pašā piemērā par obligātajām veselības pārbaudēm. No viena skatu punktu, kādiem, piemēram, Raimonds saka, viņš nemaz nebēdātos, es arī nebēdātos, jo es esmu no tiem, kurš, te, ja vajag aizēju pie ārsta, es neesmu tas, kurš tur gaida, kamēr es nokļūšu slimnīcā. No otras puses, varbūt ir kādi, kuriem vajag atkal, vai ne? Kurš citādāk nevar dabūt pie ārsta. Nu, kā lai savieno, kur labāk klausīt remontu vai to, kurš neiet.
Bet te runa, man liekas, par to Aidis pareizi teica. Nu, cilvēki ir izdomājuši likumus, un cilvēki viņus var arī atcelt, pārrakstīt, un cilvēki tagad arī ir tie, kas šajā darba grupā strādā. Vienmēr būs tiešām nu, intereses pilnīgi dabiski, un labi vēl ir tas viedoklis, ko tev ir pausts, nevis, ka viss šitā kā zombija par kaut ko iestājas. Bet man liekas, ka sabiedrība jau sagaida ļoti vienkārši nu, pārsvarā lietas no šī lozunga. Viens ir uzņēmēja darbības vidas, no efektivizācija, kaut kāda viņiem birokrātijas sloga mazināšana, un otrs ir birokrātiskā aparāķa, jeb valsts iestādēs strādājošo skaitu nu, samazināšana. Man liekas, tās ir tādas divas fundamentālas lietas, ko cilvēks sagaida, un tā obligātā veselības pārbaude tajā visā ir nu, tāds šāviens ar lielgabalu pa strastu būri, nu, pie tā, ja, kas ir izsludināts un par ko mēs tagad vispār te diskutējam. Iespējams, ka prātīgāk būtu, ka ir nevis šāda 5 nedēļu kaut kāda liela visaptverošu darba grupa ar skaļu lozungu, bet ka viņas ir, varbūt, 5 nedēļas nāk tikai uzņēmēji, pēc tam 5 nedēļas nāk, varbūt, tikai veselības aprūpes speciālisti un tā tālāk un tā joprojām, un tās darba grupas nevis viena šāda monumentāla, bet viņas rik pa laikam.
Nu, šaurā, katrai ministrijai vajadzētu pastīties, nu. Kas viņu pāraudzības iestādēs ir jādara, jāmazina.
Bet iztālojamies, mēs pieņemsim, cik tur bija 16 cilvēki. Nu, mēs tagad arī visi žurnālisti esam, mēs tagad nāktu 16 un spriestu pa kaut vai sabiedriskā mēdī kaut kādām redakcionālajām jaunajām vadlīnijām. Nu, mums arī tur katram iet tur, nu, savā virzienā pilnīgi dabiski. Ja? Un, vai mēs pa kaut ko tā vienotos tā, ka viss ir viensprāts un ka kāds uz kādu nav apvainojies vai ka kāds ļoti nepiekrīt tam beigās. Vai ka tur nebūtu kaut kāda ramizanta priekšlikuma pa vidu izskrējušas stipri šaubos. Tā vienkārši cilvēka daba.
Es vienkārši domāju, ka ja kaut ko labu grib sagaidīt no šīs darba grupas, tad drīzāk sagaidīt rezultātu personiski, ka tiek izveidot kaut kādu sistēmu, kas uzliek uz, kā man saka, uz sliedēm, nu tā, ka tas ir tādā pastāvīgā redzeslokā, ko tu visu laiku var darīt un pielabot. Jo tā jau nav tikai Latvijas problēma. Iemesls jau, kāpēc Amerikā tā notika, es arī esmu runājis ar amerikāņiem. Nu, viņiem pašiem gadiem ir izaudzis. Nu, ir izaudzis briesmīgi. Nu, viss tā birokrātiskā sadaļa. Un viņi jau paši šmīkņā arī Amerikas latvieši saka, nu, jūs tas uzaties Latvijā par birokrātiju, atbrauciet pie mums uz Vašingtonu, tad sapratīsiet, kas ir birokrātija. Nu, tā tas ir. Nu, beigās tad, nu, bliež pa visu. Nu, tur taču bliež ar lielu gabalu pa zvirbuļiem šobrīd pilnīgi noteikti. Bet, nu, varbūt, ka nevajag ielaist tik dziļi, kā ir Amerikā, un uzveidojam sistēmu, kurā mēs visu laiku to turam redzeslokā.
Vēl viens temats, labi. Par to birokrātiju mums būs nākamā otrdiena saruna ar tajā skaitā šīs darba grupas dalībniekiem, tad mēs runāsim par to, ko te viņi ir izdomājuši un kā tas būtu vērtējams. Tā kā mums arī būs diskusija par to, bet jau varēsim kaut kādus tos padarītos darbus likt. Bet tāda no vakardienas svaiga ziņa ir par Jēkabpils amatpersonām, kas ir aizturētas bijušas. Mēs tajā ar kolēģiem pirms raidījumu vēl tā spriedām. Interesanti, kā vispār tā ziņa nonāca atklātībā, jo nu, tas ir Eiropas prokuratūra, kuru izpilda Eiropas prokuratūra, to visu lietu virza, knābi izpilda. Nu, viņi tur aiztur cilvēkus, nezinu, ko ar viņiem tur runā, bet nu, žurnālis par to uzzina. Interesanti, protams, nu, kurš bija tas iniciators, kāpēc, bet nu labi, mums ir tiesības visu kaut ko zināt, bet tas viss pārklājās ar, pirms dažiem mēnešiem bija Latvijas pašvaldības savienības aicinājums vēlēšanu, priekšvēlēšanu laikā, nu, informāciju par šādām lietām, un tas bija aicinājums Eiropas prokuratūrai neizplatīt, jo tāpēc, nu, priekšvēlēšanu laiks, jo nu, šie cilvēki jau droši vien, ka kandidēs. Pagaidām vēl saraksts nebija tur Jēkabpils, bet, nu, daži bija, bet ne šie. Tad vajag pirms vēlēšanām šādu informāciju uzzināt vai nevajag?
Man liekas, es nezinu, tad drīzāk atbildi, ka mēs esam pieraduši pie tā, ka šāda informācija, turklāt ne tikai pirms vēlēšanām, man jau liekas, ka ja tev ja tu esi mērs un tev nav nereiz aizveduši, apcietinājuši Latvijā, tas jau ir tāda negods savā ziņā, ja tu esi no tā kopējā pūļa izkrits ārā un nu, tas tā ar humoru, bet es arī nedomāju, ka šim var būt ārkārtīgi tālajošs seks uz Ragaiņa un ko reitingu, Jo līdzinējā pieredze mums ļoti uzskatām rāda, ka pašvaldību vēlēšanās tu vari tikt pārvēlēts ļoti veiksmīgi arī tad, ja tu esi aizturēts, pat tad, ja tu esi arī notiesāts, tev ir labs elektorāts šur tur, ja. Es domāju, ka cilvēki arī liela daļa nu, šo tā arī uztver kā kaut kādu priekšvēlēšanu spēles sastāvdaļu, pat ja tas tā nav. Ja? Nu, es tā vienkārši tagad no iespējams ragaiņa atbalstītāju un vēlētāju puses skatoties ja? par pašu izpildījumu. Nu, nezinu, man trūkst informācijas, lai es atbildētu tieši uz to jautājumu, vai vajadzēja atstāt paklusām to visu vai... Šādu šovu taisīt.
Vispirms tā to nevar noslēgt. Nu, Latvija nav tik liela. Nu, ja tā ir pašvaldība vadība, tur daudz cilvēku iesaistīt. Plus medī, nu, tu
gribi... Nu, kā knaps klusiņām var paņemt un
ciet. Tā nenotiek. Un līdz ar to, otrkārt, nu, tur ir sākts krimināli process pret personām. Un tas ir tāda lieta, pārāk skaļi, tā vienkārši noklusēt. Es sacītu, tas, ka tas nonāk atklātībā nav nekas slikts.
Dabiski tas ir, jā.
Nē, nu savi ziņu avoti, gan jau tā sadarbība, es nezinu kā citādāk, bet jā, nu es nezinu, mani mulsina tas, ka arī daži saimas deputāti, jā, ir principā arī minējuši, ka tur ir tikai, nu tā teikt, komatu kļūdas bijušas, jā. Nu, par komatu kļūdām, jā, tur tas tā apsūdzības, tas teksts, kas bija letā citēts, jā, tur ne tikai par, nu, tur bija arī par kvalitāti, būmateriālu kvalitāti, sadārdzību un neatbilstību un vēl citas lietas, jā, tie ir diezgan nopietni pārkāpumi, jā, un mēs šeit nevaram runāt. Cita lieta patiešām, ka tas ir tas priekšvēlēšana laiks, bet nu kurā tad brīdī, jā, tagad vai pēc ievēlēšanas, vai, jā, es nezinu, es to nezinu, bet visādi citādi šeit patiešām, nu, ka tas nav, nu, tas, vismaz, nu, protams, nevainības prezumcija, bet atkal, nu, apsūdzības ir nopienas.
Nu, manuprāt, ja mēs vēcājam, ja jautājums ir par informāciju, tad, protams, informācija ir jāsniedz tajā brīdī, kad notiek attiecīgie notikumi. Es neredzu iemeslu, kāpēc tas būtu bijis kaut kādā veidā jāslēpj, vai tas ietekmēs konkrēto personu iespējas tikt pārvēlētām, nedomāju. Šī gadījumā mums, starp citu, ir bijušas vēl kopš pagājušām, kopš pagājušām pašvaldību vēlēšanām ir bijuši vairāk šādi gadījumi. Mm-hmm. Vai mēs zinām par kaut vienu no tiem, kurš ir iztiesāts? Mm. Un iztiesāts pat nerunāsim par pēdējo, runāsim par pirmo instanci.
Ir Aigars Vītols pirmā instance.
Jā, pirmā instance.
Nē, arī otrā instance. Tev ir 4 gadi, jā, un tagad ir kasācija.
Jā,
un viņš kandidē ar otro numuru.
Jā, kasācija, jā, bet pavisam līdz galam neviens no šiem jautājumiem nav atrisināts. Un būtībā tas arī ir nu, tāds jautājums, kur...
Apskaties, Francijā Širaku vēl joprojām tiesā, tā kā...
Nē, bet...
Jā, bet šeit ir, bet tas ir tāds faktors, un šeit ir arī, es atceros, tas ir pēc 2023. Gada postošajiem plūdiem. Es atceros, kā vienā mutē slavēja gan valdības, gan saimas pārstāvi Raivu Ragaini par to, cik operatīvi tika novērsta šie plūdi, cik operatīvi tika sākta stiprināšana, cik vispār...
Nu... Un galvenais, ka tagad tas viss ir par to dambi, par
jā.
Kur...
Jā!
Viņi jau pat pa latviešu Zelenski nosauc tur kaut kādās publikācijās, tā kā nu, tur bija ļoti liela.
Tieši tā, tur bija vesela pilnīgi cita kampaņa, un tagad izrādās, nu, es saprotu, ka galvenais stāsts ir par to proporciju, ka ja gribēja celt tā, tad nevarēja būt proporcija 85 no Eiropas un 15 no pašvaldības, tur jābūt bija citām proporcijām. Tā es saprotu, ka tur ir tas galvenā problēma no Eiropas puses šī gadījumā.
Ja, nu labi, tur tie pārmetumi tā, kā jau sacīja Mātiņš, nav jau viņi galīgi
Nē, runa nav izdrīst. Pat par pārmetumiem.
Tur pat ir runa par to tā tad, kad ir speciāli konkursi piemeklēti, tādi sašaurinot, lai varētu uzvarēt tie, konkursi izveidots tā, lai būtu pārmaks par materiāliem par darba spēku, jā, tā tad kāda savējo firma vinnējas par dārgo būvē, pie tam laikam vēl ar neatbilstošiem materiāliem to dambi, pats par sevi, nu, ja tas tā ir, jau taisnība, tiesa jau beigās teiks to galvādu, pats par sevi apsūdzības ir smagas. Es piekrītu kolēģiem, ka tas diez vai ietekmēs vēlētāji, jo vēlētājs Latvijā ir šausmīgi nihilistisks palicis, viņš vispār, jā, jā, ja kāds pret viņu tev vēršās, tad tu esi labais, jā, nu tā apmēram tas priekšstats veidojās, jā, ja tev, prokuratūra par tev sūdzas, otrs par tev balsošu, nu tāda mūsu vēlētāja noskaļojums ir.
Bet es tāpēc, ka tik daudz, es piekrītu Anitai, tie gadījumi ir tik daudz, viņi netiek vai nu iztiesāti ātri, ja, vai viņi beigās beidzās ne ar ko, ka šo jau uztver kā tādu aksesuāru vēlētājs, kā tādu arī politiķu kvalitātes aksesuāru. Viņš jau nebija reiz aizturēts, un tad beidzot ir. Nu, tas pats baigs jau, mēs to varētu saukt un saukt.
Lai gan apsūdzības ir atšķirīgas tajā
gadījumā. Bet daudziem, nu, mēs pat paskatāmies, mans paziņa, ja, pieminētais Aigars Vītols, ja, paskatāmies arī no politiskās vidas, tātad divās instancē, otrā instance piespriež 4 gadu cietumsodu, nē, tāpat tā Zemnieku savienība liek ar otro numuru sarakstā, ja. Visi ar to ir apreduši, nu, kā tāda neatņemama pašvaldību sastāvdaļa. Nu.
Nu, atceltais Jūrmalas mērs savulaik arī tagad uz autobusa mugurām jau reklamējās, un Jūrmalas šosejas malā reklamējās.
Tas mans piemērs ir par to, ka šis tiešām neietekmē arī to cilvēku pašu nu, ne vēlmi kandidēt, ne viņu politisko spēku nostāju pret saviem kandidātiem, un visbiežāk neietekmē arī vēlētāju nostāju. Šis var ietekmēt tikai pēc tam budžeta tādā ziņā, ka vai netupinās, vai neietupinās, no tā mainās mums tagad izdevumi par ieslodzīto uzturēšanu. Nu, tas ir viss, ko tas šobrīd ietekmē.
Tas tikai ietekmē, ka mēs pēc tam sastīklos sūdzamies, visi zog, visi baigie, visi tā.
Nē, bet tur arī nu, tā, nu, tā, tās bažas ir par to, gan jau par to uzticēšanos, ka patiešām, nu, tā kā, ja nav apsūdzības, tad tu esi varbūt kaut kāds īpašs, un tad to daļa politiķi arī izmanto, ja, viņi saka, lūk, mani apsūdz, tur mediji kaut ko par mani sliktu raksta, ja, tad mēs kaut ko darām pareizi. Šī frāze patiešām izskan no ļoti daudziem šobrīd dažādos līmeņos. Nu, un kas tas ir, ja? Bet otrs, ka tā Eiropas fonda apguve, tā ir problēma arī, nu, pirmkārt, kad tur nebija pietiekami, ja, un šeit atkal tie, kuri apgūst, tad apgūst nepareizi, nu, protams, es nezinu, cik ļoti viņi tur ļaunprātīgi vai kas, bet tātad, nu, tas arī citiem varbūt arī ir kaut kāds, nu, nepareizi interpretējošs signāls, ja, tur kaut kas ar to ir jādara, jāuzlabo, lūk, tā birokrātija kaut kā jāskata.
Bet tas, ko es nesaprotu šajā visā, vai tad, nu, cilvēku uz sadarbību vērst, nu, nezvai tas Ragājiņas liks pār sētu un muks prom no tiem izmeklētājiem, nu, kāpēc arī vienmēr šīs aizturēšanas skaļās notiek, mēdī par tām vēst, un beigās bieži vien tāds, nu jau tajā pašā dienā brauc mierīgi mājās un soctīklos raksts, nu vai tad nevar pie galda izrunāt, uzdot tos jautājumus, sagaidīt šos paskaidrojumus. Es pat to arī ne tikai Ragājiņa gadījumā, bet vispār šajās visās aizturēšanās, jo tas tiešām tos cilvēks, nu, kaut kādā mērā uzreiz noliek uz apsūdzēto soli, pat ja bieži vien pēc tam līdz reāli prokuratūra nemaz apsūdzību neuzrāda, ja, nu, šajās lietās. Tā kā tas ir interesanti, kāpēc tā pieeja ir tik, nu, drastiska, ja, šajos gadījumos.
Nu, tāpēc arī bija mans sākotnējais jautājums par to, nu, kā tās ziņas vispār iznāk ārā, jo skaidrs, ka, nu, visticamāk knaps ir izstāstījis, nu, kurš cits varēja zināt.
Nav jāuztraucās par to, ka ziņas iznāk ārā, jo pareizi jau Aidis teica, nu, tu nenoslēps to, ka tur...
Arī opozīcija var beigās uzzināt.
Bet ir jāuztraucas par pašu procesu, par šīm aizturēšanām uz dažām stundām, tā ir tur skaļa ziņa, vai uz, nu, tām 48 stundām, kas ir zinām dienaktīm, bet beigās tie procesi velkas gadiem un vēl beigās beidzas bieži vien ne ar ko. Ja, bet visu mūžu tur velkās pēc tam cilvēkam, ja tu ieguglēji viņu vārdu uzvārdu, viņš tur ir ticis aizturēts, un tad jau ne bez iemesla. Ja. Bet tā iemesla definīcija varbūt ir, nu, tādā ziņā jāpārskata, vai tas cilvēks tiešām ir tik potenciāli bīstams, ka viņš tagad lec pār sēt, mūk prom, dedzina papīrs, dokumentus, un tāpēc varbūt, es tagad vienkārši spriežu, es neesmu tos lietas materiāls, protams, ka redzējis un neesmu to visu izmeklējis, bet vienkārši paskatāmies tādā pēdējo gadu, nu jau daudz vēsturē, nu šīs pārdomas tā veidojās.
Mums gan ir bijuši pašvaldība amatpersonas, kas ir pat mukušas un tāvojušas, ka ir mirušas un vēl visu kaut ko tikai zinot to, kad nu pat nāks likt rokcelžus.
Jā, nu gadījumi ir bijuši visādi, un skatās, ka nu, tagad pirms vēlēšanām mēs tad varēsim sākt skaitīt tās lielās pilsētas, kur ir skandāli, nu jau man liekas vairākumā kaut kas tāds interesants ir, bet nu labi, tas būs citu sarunu temats. Anita Augšte no TV24, Mārtiņš Pričins no Latvijas Universitātes, Remons Rudzāts no Latvijas Televīzijas un Aidis Tomsons no Latvijas Radio bija šodien mūsu studijā. Pirmdien krustpunktā mums būs saruna par kiberdrošību, būs Varis Tēvāns no CERT.LV, un tur mēs runāsim arī par tādiem, nu, visiem jautājumiem, kas saistās ar dažādiem kiberuzbrukumiem, protams, arī vēlēšanām. Bet rīt, laikmet krustpunktā, būs mūzikas cienītājiem raidījums interesants, jo tur būs Aivars Hermanis kā galvenais viesis. Krustpunktā ar to izskan, raidījuma producenti ir Māri Jansone. Nē, Evi Junām studijā bija Mārija Ancone.